Tervetuloa Minimalismi-podcastiin ja erittäin paljon tervetuloa Timo Huhtamäki.
Kiitos paljon kutsusta.
Tämä oli mahtava juttu. Ilana Aalto oli mulla vieraana ja hän vinkkasi, että sulla voisi olla hyvää settiä kiertotaloudesta. Mä laitoin saman tien viestiä perään ja sähän suostuit heti. Loistava juttu.
Joo, tulin ilman muuta kirkkuen, koska nämä on sellaisia asioita, mistä aivan liian vähän puhutaan ja hyvin paljon keskusteluja, myöskin talouskeskustelun varjoihin jäävää asiaa, aivan. Tämä koko tavaratalous, minkä ikään kuin viitekehyksessä me tässä istutaan.
Niinpä, just näin. Mahtava juttu. Kuka on Timo Huhtamäki ja mistä tulet?
No, Timo Huhtamäki on itse asiassa samana vuonna syntynyt kuin Marie Kondo, eli 84. 40 tulee mittari lokakuussa. Mä oon niin työuran tehnyt pitkälti kiertotalousyhtiöissä, kestävän kulutuksen yhtiöissä. On ollut aikanaan Biolanin, Raision, Harvian markkinointijohtajana, sitten Tori.fin markkinapaikasta just vastaavana johtajana. Ja päässyt niin kuin sitten näkemään tavallaan ensin biopohjaisen kiertotalouden ja nyt sitten, kun kiertotalous on muutenkin tullut keskusteluissa lähemmäs kuluttajaa, niin myöskin sitten sen puoleen. Niin ikään kuin vähän kaikista näkökulmista. Nyt on Emmyn toimarina niin sitten just edelleen ja samoin myöskin EUn ilmastolähettiläksi valittiin viime vuoden joulukuussa Euroopan komission toimesta. Wow.
Mitä tekee ilmastolähettiläs?
No, Euroopan unionillahan on tämmöinen Green Deal-ohjelma.
Joo.
Siinä on ajatus ollut se, että tämä vihreä siirtymä tuodaan ikään kuin talouspolitiikan ytimeen. Aikaisemmin se on ollut ikään kuin siellä enemmän reunoilla kaikennäköisinä hankkeina ja investointisuunnitelmina ja muina vastaavina. Ja he on halunnut lähettiläitä tälle muutokselle. Niitä on eri maista. Joo. Ja nyt on sitten painotettu paljon nimenomaan kiertotaloutta ja yritysmaailmaa, koska kyllähän vihreä siirtymä pitkälti tapahtuu yrityksissä. Ja on sitten siitä lähtenyt tässä tekemään ja muun muassa ollut viime viikollakin Suomen osalta Green Dealia valmistelemassa tuolla ympäristöministeriössä.
All right, wow. Miten tulit valituksi tuommoiseksi tai tuommoiseen rooliin, mitä kautta siihen niin kuin sut löydettiin?
No, se on tietysti hyvä aina, mistä vinkkejä tulee. Mä sain vinkin siitä ja sen jälkeen sitten täytettiin paljon papereita ja sitten joulukuussa tuli tietovalinnasta, jonka jälkeen piti vielä sitten käydä tämmöinen ikään kuin testi läpi, että ymmärtää näistä asioista jotakin.
Tietää,
se oli varmaan se kaikista hankalin, koska Euroopan unioni on hyvin abstrakti rakenteeltaan ja hyvin moniulotteinen, kun on toisaalta kansallisvaltio tästä EU ja sitten osa asioista päätä Euroopan unionissa ja osa sitten jäsenvaltioissa, niin ei ole ihan yksinkertainen.
Aivan varmasti näin. No, sä oot tosiaan myös Emmyn toimitusjohtaja ja Emmyhän ilmeisesti, siellä myydään nimenomaan käytettyä vaatetta tällä hetkellä, eikö niin? Joo, ei vielä muuta.
Ei muuta.
Muuta tavaraa. No, mitä tämmöiselle käytetyn vaatteen ja mahdollisesti tavaran oot ollut torilla kuitenkin, niin tiedät tuosta bisneksestä paljon, niin mitä sille niin kuin tänä päivänä Suomessa kuuluu, minkälaista osaa se näyttelee vaikka tavarataloudessa?
No, kyllä se näyttelee pientä osaa. Tässä on sellainen mielenkiintoinen ilmiö ylipäätään taustalla, että siinä kohtaa, kun taloudessa joku tavara vedetään niin kuin ekan kerran kassasta läpi, niin sehän tekee tämmöisen katoamistempun kansantalouden tilinpidosta ja tarkoittaa sitä, että kun me ostetaan tämmöinen muki ja maksetaan siitä vaikka 10 euroa, niin sen jälkeen, kun se sitten hinta nousee tai laskee, niin se sitten muodostaa mahdollisesti sulle jatkossa tuloja ja eihän nämä sillä tavalla suoraan missään näy, jos me sitä mukia tässä keskenämme kaupataan. Ja tämä on mielenkiintoista sikäli, että tämä käytyn tavaran kauppa on vasta muutama prosentti koko kulutuksesta. Meillä on tuommoinen noin 20 miljardin euron arvoinen käyttötavarakauppa uutena, niin siitä sitten tuommoinen vähän vajaa 900 miljoonaa on tämmöistä kuluttajien välistä kauppaa, mikä on kuitenkin ihan merkittävä, mutta selvää mun mielestä se, että sitä on erittäin vähän siihen nähden, mitä voisi olla, jos tuotteet olisi vähän pitkäkestoisempia ja kierrätyskelpoisempia.
Aivan, kyllä, just näin. No, sä puhut tietysti kiertotaloudesta nyt tosi paljon, niin mitä se kiertotalous oikein on ja mihin sitä tarvitaan, mitä sillä ratkaistaan?
Niin, vanha kansa tavallaan aina sanoi, että mehän on aina oltukin kiertotaloudessa ja niin on oltu. Me oltu hyvin resurssitehokkaassa taloudessa, missä toisaalta sekä tämmöiset biopohjaiset materiaalit että tämmöiset tekniset materiaalit on kiertänyt. Niitä on korjattu, niitä on lainattu. Kunnes sitten tuli merkittävä teollistumisaalto länsimaissa ja myöskin kehittyvissä maissa ja sen jälkeen siirryttiin ikään kuin tämmöiseen krääsä- ja kertakäyttökulutuksen maailmaan ja kiertotalous tänä päivänä nähdään sillä tavalla, että on tosiaan tämmöinen biopohjainen kiertotalous, sitten on tämmöinen teknisten materiaalien kiertotalous, missä on kaikki tämä tavara, mitä mekin tässä ympärillä me nähdään. Ja mielestäni kiertotalous on sitä, että pidetään materiaali mahdollisimman pitkään kierrossa. Me otetaan maailmassa tietty määrä materiaa luonnosta irti vuosittain, niin hyvin kuvaavaan, että alle 10% siitä pysyy kierrossa, loput menee roskiin tai polttoon tai muuta, eli voi ajatella, että meillä on 90% kiertotalousvaje maailmassa, että tilaa on vielä kasvaa.
All right. Mihin se sitten menee se 90%, kun se menee hukkaan? Se menee hukkaan.
No kyllä. Jos nyt ajatellaan Suomenkin jätteistä, niin meillähän poltetaan Suomessa noin 57% jätteistä. Just. EUn keskiarvo on 36, että tonne se menee. Savuna ilmaa.
Savuna ilmaa. Niin. Aika hurjaa. All right. No kattelin sun Instagramia ja puhuit siellä tämän niin kuin kiertotalouden valtavirtaistamisesta ja valtavirtaistumisesta, niin mitä se tarkoittaa?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että kiertotalous on jatkuvasti tullut lähemmäs kuluttajaa. Jos mä katson asioita 15 vuotta sitten, kun mä aloitin näissä gameissä, niin silloin kiertotalous oli puhtaasti jätteitä. Kaikki mediakeskustelut oli jätteitä. Nyt on ollut sitten lähdetty puhumaan vähän uusia materiaaleista, uusista teknologioista, jonkun verran korjaamisesta, lainaamisesta ja sitten näistä second hand -markkinoista. Eli koko ajan se on tullut niin kuin lähemmäs ihmistä.
Aivan.
Ja ajattelen, että kiertotalouden valtavirtaistuminen tarkoittaa sitä, että me tehdään jatkossa kaikki kulutus- ja investointipäätökset niin kuin second hand first.
Just.
Ja mietitään, mistä löytyisi kiertotalouskelpoisia vaihtoehtoja niille neitseellisille.
Aivan.
Ja toivottavasti tämä rakennekehitys jatkuu.
Kyllä, kyllä. Mähän on itsekin vähän kiertotalouden parissa ikään kuin töissä, eli mä oon tämmöisessä Kiertonet-nettihuutokaupassa, missä siis julkisen sektorin hankkimia erilaisia asioita, kahvikupeista kiinteistöihin kaikkea maan ja taivaan väliltä, myydäänkin huutokaupalla sitten, kun ei enää palvele tavallaan sitä alkuperäistä hankkijaa. Ja on saanut olla hyvin alusta asti niin kuin ensimmäisenä palkattuna työntekijänä tässä firmassa. On ollut niin kuin hienoa nähdä sitä, että tänä päivänä 75% kunnista ja kaupungeista käyttää meitä. Eli ennen se tavara ruostui varikolle tai homehtui jonnekin varastoon, jäi keräämään pölyä, ja niitä on vieläkin paljon Suomessa niitä paikkoja, että siellä ne on pinossa ja odottaa, että jonain päivänä näkisivät päivän valon, ja sitten taas niin kun ostajat pääsee johonkin kaupungin vanhaan traktoriin käsiksi tai muuta, niin ne on niin aivan tohkeissa ja niistä maksetaan niin yllättävän hyviä hintoja, että siellä on jopa ihan niin euromääräisesti niin on sitten huomattavia summia tavallaan niin kuin liikkuu, että se on ollut kiinnostavaa seurata. Ja tietysti niin kuin kaikessa tavarassa, mitä me hankitaan, niin voisi paljon enemmän hyödyntää niitä käytettyjä ja tavallaan sitä semmoista niin kuin, toi on hauska, niin kuin julkinen sektorihan hankkii myös miljardiluokalla niin kuin joka vuosi uutta tavaraa, ja se on aina uutta, että niin kuin mekin nähdään sitä, että nyt monet on oppinut myymään, mutta vasta tosi harvat on oppinut vaikka ostaa meidän kautta, että ei aina tarvitsekaan kaikkea ostaa uutena, vaan että myös sitä voi niin kuin, sitä kiertotaloutta sit siellä niin kuin kunnallisessa hankintaprosesseissa hyödyntää.
Kyllä sitä hankintalakia voisi ehkä vähän tuunata, jos ihan rehellisiä olla, ja katsotaan niin kuin meidän perspektiivistä tätä maailmaa, kun me nähdään tämä ongelma niin selvästi. Kuulin kerran, että oli eräs terveyskeskus, joka oli niin kuin hankkinut aulaan näitä kaikkia tuoleja ja pöytiä, ja kuulin sitten se hintalapun, se oli tämän 20-30 000 ne tuolit, ja tuli silloin mieleeni, että miten se olisi semmoinen yhteiskunnallinen innovaatio, että se kunta hankkisi kuntalaisilta niin kuin nukkuvat tuolit ja pöydät siitä läheltä, kuinka paljon julkinen sektori säästäisi ja samaan aikaan muodostettaisiin vielä kuntalaisille tuloja niistä nukkuvista tavaroista, niin ei se mun mielestä ihan huono idea olisi.
Niinpä. Sä puhut noista nukkuvista tavaroista, mistä silloin puhutaan?
No sitten puhutaan siitä ilmiöstä, mistä ei paljon puhuta. Maailmassahan siis on enemmän tavaraa kuin koskaan, koska tavarantuonto kasvaa nopeammin kuin ihmisten määrä maailmassa.
Aivan.
Ja samalla sitten ihmisten kaapeissa ja komeroissa on tämmöisiä nukkuvia tavaroita. Suomessa esimerkiksi on 7,1 miljoonaa matkapuhelinta, jotka toimii, on kaapeissa tutkimusten mukaan. Sitten vaatteista, vaatekaapissa nukkuu 66%. Niin tämä on sitä niin kuin nukkuvaa tavaraa ja kääntäen ajateltuna myös nukkuvaa pääomaa. Kerran leikitiin semmoisella ajatuksella itse asiassa Hesarin toimittajan kanssa, että jos me otettaisiin vaikka nämä pelkät vaatteet, mitä nukkuu, ja katsottaisiin sekundärimarkkina, eli käytöntavaramarkkina hinnoilla, ne ja myytäisiin nyt vaikka Ruotsiin, mikä sinänsä nyt vähän ehkä älytön ajatus, mutta silloin todettiin, että jaha, me saataisiin puolustusbudjetin verran rahaa Suomen talouteen, niin siellä on aivan valtava nukkuva tämmöinen ikään kuin talouden lepopotentiaali, sen takia, että tavara vaan uinuu kaapissa.
Niin just. Sä oot puhunut myös siitä, että kun me ostetaan tietysti suurin osa siitä tavarasta ja krääsästä ulkomailta, niin silloin myös kaikki ne tulot menee sinne. Mutta sitten taas, että jos me käydään sitä keskenämme sitä käytetyn tavaran kauppaa täällä, niin silloin ne jää sitten Suomeen, vaikkei niitä Ruotsiin asti myytäisikään, mutta saataisiin niinku sitä pyörimään. Jos ajatellaan nukkuvien vaatteiden lisäksi, niin minkälaisen potentiaalin sä näet tavallaan niinku siinä, että mikä osa siitä tavaramarkkinasta voisi olla, että jos nyt 3% on käytetyn tavaran markkina tai niinku se osuus, niin mitä se voisi olla?
Se voisi olla helposti 10-kertainen.
Joo.
Näen sen näin. Edellyttää tietenkin, että ekosuunnitteludirektiivi hengessä nämä tuotteet on korjattavia, ne on parempi laatuisia, akut vaihdettavia, puhelimia ja niin edelleen. Mutta kyllähän tässä on sellainen mielenkiintoinen ajatus, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä puhelinta, niin tällaisen Applen tuontokustannus, tai se tavallaan tuottamisen vaihe, eli se teollinen vaihe siellä, niin se ei kauhean montaa dollaria maksa.
Just.
Ja sitten siinä on tietysti brändiarvoa tuotekehityksen myötä ja muuta, mutta sitten tästähän ei jää Suomeen kuin pieni kate tuolle vähittäiskaupalle.
Jep.
Mutta sen jälkeen, kun tämä menisi kiertotalousperiaatteisiin, ruvettaisiin huoltamaan tota jälleen myymään tätä, niin siitä arvoketjusta siirtyy tänne Suomen talouteen tavarataloudessa isompi osuus.
Aivan.
Ja tämä olisi mielenkiintoinen siirtymä, kun sehän työllistää meille
Niinpä.
Ihmisiä, ja se toisi silloin palkkoina ja voittoina niin kuin lisäarvoa kansantalouteen. Ja mun mielestä tämä pitäisi olla kyllä minkä tahansa hallituksen hallitusohjelmassa, ja
Aivan.
ihmettelen, että on jäänyt näin varjoihin.
Niinpä niin. Siitä on ollut tässä eri ihmisten kanssa puhetta, että kun tuli pandemia ja on tullut nyt nämä sodat ja on ollut niin kuin monenlaista tavallaan niin kuin hallitushässäkkää tässä myös, niin onko käynyt niin, että se niin kuin ilmastosta ja kiertotaloudesta puhuminen on näiden myötä jäänyt niin kuin vielä enemmän alle vai oliko se niin kuin ihan yhtä vähäistä jo ennen niitä?
No kyllä tietysti nykyhallitus vähemmän tekee ilmastotoimia kuin edellinen hallitus, se on mun mielestä, sen näkee ilman otsalamppuakin. Mutta sitten tämä kiertotalous ja tämän mallintaminen, sellaisen kansantaloudellisen skenaarion tekeminen, että kiertotalous valtavirtaistuu, tuo enemmän ihmisiä työyhteiskuntaa, mikä taas sitten vähentää erilaisia sosiaalipuolen kustannuksia ja muuta vastaavaa, ja sitten se, että se oikaisee meidän kauppatasetta, koska tämä talous ei koko ajan vuoda jonnekin Kiinaan.
Aivan.
Niin silloin tämmöistä muutosta ei ole kyllä mallinnettu, ja kansantaloustieteilijät kyllä tämän kaikki myöntävät, että semmoista skenaariota ei ole.
Miten se voi olla mahdollista?
Niin, tilastoja puuttuu. Niin. Niin tosiaan se ongelma on se, kun tavara hävii siinä hetkellä, kun se on uutena myyty, niin kaikesta Aivan. kirjanpidosta niin on erinäköisiä mallinnuksia, mutta kansantaloustieteilijät haluaisi kovia tilastoja.
Aivan. Mistä me voitaisiin sitä dataa saada sitten niille?
Kyllä se lähtee siitä, mistä Euroopan unionikin on puhunut, että jonain päivänä valtavirtaistuu tällaiset digitaaliset tuotepassit, millä sitten tuotteita pystytään seuraamaan myös sen jälkeen, kun se on uutena myyty.
Aivan.
Tämä tietenkin mahdollistaa sitten ja myöskin mahdollistaa sen näkemisen, mikä tuote pysyy kierrossa, mikä säilyttää hintansa ja niin edelleen, mutta tämä muutos on tietenkin pitkällä
Aivan.
tulevaisuudessa. Mutta.
Joo. Onhan näitä niin kuin valonpilkahduksia koko ajan, on lisää, on tullut näitä niin kuin tietysti Emmy ja muitakin vastaavia palveluita niin kuin ton tekstiilin kierrättämiseen, Swappie on näiden puhelimien jälleen myyntiin vaihtavat akkuja ja mitä nyt tekevätkään, mitä niille tehtävissä on, mutta et onhan se hullu, että me ollaan niin kuin päästetty jotenkin tämä itse semmoiseen tilaan, että me valmistetaan pesukoneita, jotka kestää 2 vuotta ja puhelimia, joiden akku kestää 2-3 vuotta niin kuin oikeita käyttöä, että niin kuin onko sinulla joku näkemys siitä, että miten me on niin kuin annettu näin käydä?
Niin kyllähän siinä tietysti ollaan tämän talouden yleisessä logiikassa, että ne voitothan tehdään sillä, että muiden myydään uusia tuotteita.
Niin.
Että kyllä tuommoinen vaikkapa vaateketju, niin tätä niin sanottua myyntikatetta, niin 60-70% jää helposti. Ja sitten jos myytäisiin käytettyä, niin sitten se on 15-20%. Eli kyllä okay. tämä jatkuvasti siihen suuntaan vie. Nyt kun katsoo vaikka Helsingin Aleksanteria, niin tästä ideasta ei kaikki nyt tykkää, mutta kun katsoo, mitä sieltä lähtee pois ja mitä sinne tulee uutta, niin sinne tulee pikamuotiketju ja sinne tulee tämmöisiä krääsäkauppoja.
Aivan.
Eli kyllähän meillä niin kuin jotain on niin kuin perustavaa laatu olevasti perseellään, jos niin kuin se on kaikista kannattavinta myydä tämmöistä kertakäyttöromua,
niin
herää kysymys, että miksi? Ja silloinhan meillä on niin kuin markkinatalouden juridisessa kehikossa on vääränlaiset kannusteet.
Aivan. No, jos tätä saadaan tätä kiertotaloutta sitten valtavirtaistumaan, niin miten sä näet, että se niin kuin löydetäänkö me sieltä niin kuin tavallaan apu tähän, tai tavallaan, että jos me on niin kuin opetettu itsemme ylikuluttamaan, ja kun vanha menee rikki, niin ostetaan uusi, niin miten me päästään niin kuin jotenkin taas semmoiselle kiertoradalle, että hei, että me halutaan korjata tätä vanhaa, tai onko siitä niin kuin nähtävissä tätä muutosta tavallaan. Nuoret sukupolvet, ainakin omia lapsia kun seuraa, niin vaikuttaa paljon valistuneemmilta ja niin kuin pätevämmältä tekemään tollaisia järkeviä päätöksiä omissa hankinnoissaan. Mutta että miten sä näet sen, niin kuin, onko meillä synkkä vai loistava tulevaisuus?
No kyllä meillä on siinä loistava tulevaisuus. Tämä Z-sukupolvi, mihin sä viittasit, niin vaikkapa vaatteissa niin 64% aloittaa ostopolkunsa käytetystä,
just,
mikä on tosi hyvä juttu. Yep. Ja sitten meillä on tietysti kannustava esimerkki pullonpalautuksesta, missä tavallaan markkinan rakenne ja markkinan käytös on saatu molemmat samaan suuntaan. Eli meillä on infrastruktuuri, meillä on panttijärjestelmät, tosiaan pullonpalautusautomaatit ja lakikirja tukee sitä. Ja sitten meillä on kaikki ne omat tottumukset, että sulki taisi olla pullonpalautusjuttu. Tai tavallaan koppa täällä näin, ja sä oot tottunut tekemään. Ja nämä kun on synkassa, niin me on saatu Suomeen 95% palautusaste.
Aivan.
Herää kysymys, että miksei me sit voitaisiin muissakin kategorioissa.
Joo.
Kyllähän tietysti kuulin, että taisi olla valtiovarainministeri Erkki Liikanen, kun oli 91 vuonna tätä lähtenyt viemään, sanoi mulle joku valiokuntaneuvostossa taannoin. Niin, tai kyllä tämä on pitkä tie.
Niin, kyllä se muutama kymmenen vuotta sinne tänne, että kyllä päästään niin kuin sitten siihen toteutusvaiheeseen. Näinhän se tietysti varmaan on. No, nyt ollaan tietysti niin kuin minimalismipodcastissa, ja itse olen tavallaan niin kuin omalta osaltani pyrkinyt lähestymään ongelmaa just sillä, että kuluttaisi vaan yksinkertaisesti vähemmän, ei ostaisi niin paljon, joka tietysti silloin mahdollistaa sen, että on esimerkiksi mahdollista ostaa laadukkaampaa, mutta valitettavasti se laadukkaampikin on nykyään aika häilyvä käsite, että jos ennen ajatteli niin kuin nuoruudessa, että jos osti niin kuin kalliit farkut, niin silloin ne myös kesti, mutta nythän sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä sen hinnan kanssa, se tulee jostain brändiarvosta tai ihan jostain muualta, mutta mitä sä ajattelet niin kuin siitä suhteesta, tai niin kuin tavallaan jotenkin, musta tuntuu esimerkiksi niin kuin aikanaan eduskuntavaalien alla, että edes kukaan vihreä ehdokas ei puhunut siitä, että sitä kulutusta voisi vähentää. Mm. Et totta kai on hyvä, että varmasti sitä kiertotaloutta lisätään, ja niin kuin se on varmaan tosi paljon parempi kuin, että niin ei tehtäisi, mutta niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä, että voitaisiko me yksinkertaisesti vaan vähentää sitä meidän kulutusta?
Me olisi ainakin uudelleen kohdentaa kulutusta. Sä mainitsit tuon vihreän liikkeen, niin siitä on parikymmentä vuotta aikaa, kun siellä oli joku tämmöinen slogani, että vähemmän roinaa, enemmän aikaa.
Just.
Mikä mun mielestä on hyvin ajankohtainen itse asiassa tänään. Kyllä mä ajattelen niin, että se, että me irtikytkeydytään vaan materiaan kulutuksesta, ostetaan ehkä laadukkaampia tuotteita, mitä selkeän korjaillaan ja lainaillaan, niin meillähän kasvaa palvelutalous, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka se on vähän matalamman tuottavuuden taloutta, mutta sen verokertymä Suomeen on hyvä. Ja se myöskin mahdollistaa aika monen ihmisen mukaantulon tähän työyhteiskuntaan. Et mä en jotenkin jaksa nähdä, että me ollaan niin kuin nääntyvässä kehityksessä, jos me tämmöisiä 2 euron sähköllä toimivia tikkukaramelin pyörittäjiä joudutaan niin kuin jättää ostamatta. Ja mun mielestä tämmöistä jotkut vähän ehkä turhaankin maalaa tämmöistä mielikuvaa, että ikään kuin tässä hävittäisi jotain. Se on totta, että taloudessa arvoa siirtyy silloin esimerkiksi krääsäkaupoilta tämmöiselle yksinyrittäjille tai vaikkapa suutareille esimerkiksi, mutta se on sitten normaalia talouden kehitystä.
Niin aivan, niin jos on sitä kysyntää, niin sinne sitä tarjontaakin sitten tietysti syntyy.
Kyllä.
Aina välillä kuulee just sitä tavallaan suhteessa vaikka minimalismiinkin, että ei se kansantalous nyt sillä tavalla pyöri, että tässä alettaisiin niin kuin vähentämään tätä kulutusta, mutta niin kuin onko mitään mahdollisuutta löytää joku semmoinen kiertotaloudellinen kansantalous, missä yksinkertaisesti voitaisiin myös vähentää sitä kulutusta. Se ei ole kauhean seksikäs aihe, kukaan ei varmaan halua niin kuin kuulla siitä, että hankin vähemmän, mutta niin kuin, onko sulla mitään uskoa niin kuin sellaisiksi mahdollisuuksiin, että vaan niin kuin kylmästi vähennettäisiin?
Kyllä on, ja mun mielestä sekin on helposti aina väärin ymmärretty ajatella, että ikään kuin me elintaso laskisi. Mm. Tuossa oli just brittitutkimus, jota luin, missä 10-vuotiaan lapsella oli 238 lelua. Sit mietin se, että jos olisi vaikka 30 lelua, mikä on melkein 10 kertaa vähemmän, niin lapsi olisi varmaan ihan yhtä onnellinen, niin olisi vanhemmatkin. Vähemmän siivottavaa ja kaikkea, maailmassa vähemmän jätettä, ehkä rahaakin olisi jäänyt mummolla ja muilla, jotka niitä sinne on kantanut, niin johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. Niin mun on vaikea nähdä, mikä se huono puoli siinä on.
No siinäpä se. Joo, ja sitten kun on tietysti niin kuin varmasti persoonakysymyskin just se, että osalle se tavaran hankkiminen tuo turvallisuutta, omistaminen tuo turvallisuutta ja muuta, että sitä tarvitaan sen takia, ja sitten on taas tämmöinen joku tämmöinen minimalistien heimo, joilla on jotenkin tosi helppo luopua kaikesta ja ei ole niin kuin sillä lailla kiinni siinä, ja Ilana Aalto muun muassa just puhui siitä, että sillä on varmaan myös niin kuin perusturvallisuuden kanssa tekemistä, että onko niin kuin elänyt pula-aikaa tai kokenut tavallaan sitä, että nyt kaikki on niin kuin loppu oikeasti, että olisipa nyt niitä jogurttipurkkeja säilössä, niin niille olisi käyttöä, että siitähän se varmaan paljon on kiinni.
Kyllä. Joo, ja nämä tavallaan sukupolvet, jotka kantaa näille lapsille paljon sitä tavaraa, jopa vanhempien kieloista huolimatta, niin hehän on hyvin aikein liikkeessä. He haluaa palkita sen takia, kun heillä ei välttämättä itse ole ollut. Et mä en halua syyllistää ihmisiä, niin. Mutta me on tavallaan tämä ajattelumalli ja tämä kulttuurimuutos, niin on vasta ottamassa ensimmäisiä askeleita. Sen takia näistä pitäisi ehkä puhua enemmän ja nostaa keskustelun, koska jotta tavat muuttuu, niin pitää muuttua ajatukset. Jotta ajatukset muuttuu, pitää muuttua puhetavat. Niin jotenkin pitäisi lähteä siitä tavasta puhua asioista liikkeelle.
Aivan. Miten me voitaisiin enemmän puhua siitä, tai että just se ei olisi tämmöistä öljyyhtiöiden spinnausta, että laske sitä omaa hiilijalanjälkeäsi, vaan niin kuin, miten me saadaan se sitten sinne poliittisiin keskusteluihin ja sinne tavallaan niin kuin suuryritystasolle vaikuttamaan. Et tietenkin jokainen oma kupin ostopäätös on jonkunlainen ääni johonkin suuntaan, mutta se on tietysti aika pieni ääni. Mitä kaikkia keinoja meillä voisi olla, että saada niin kuin isompaa ääntä aikaan?
Tässä on vähän semmoinen harmillinen tilanne, kun tämä tavallaan edunvalvonta, mikä vaikuttaa politiikkaan, niin tämähän on rakennettu ikään kuin toimialoittain. On eri alojen liittoja, jotka katsoo yhtä osaa kokonaisuudesta, ja kiertotalous on taas luonteeltaan hyvin läpileikkaava. Eli se kuluttaja hyöty edellyttää sitten raaka-aineet, kulkisi tuolla ja kaupassa myytäisi käytettyjä tuotteita, ja ehkä käyttöjen tuotteiden hinnat olisi uusien tuotteiden kyljessä ehkä jotain mahdollisuuksia myydä sitten tuotteita uudelleen. Tämän tyyppiset rakennemuutokset niin edellyttää asioiden katsomista perinteisten toimialarajojen läpi.
Aivan.
Ja tämä edellyttää tai luo tosi korkeita osaamisvaatimuksia kyllä politiikassa oleville ihmisille. Ja mun mielestä siitä paljon lähtee, että meillä ehkä yhteiskunnan rakenteet on rakentunut tämmöisen lineaaritalouden malleihin myöskin tässä. Ja se ei ole tietenkin järjestöjen vika, mutta jonkun tämä pommi pitäisi purkaa.
Miten se puretaan?
Niin kyllä, mä sanon aina, kannattaa äänestää. Ja kannattaa katsoa ihmisiä, jotka ajattelee niin kuin uudistuvilla ajatuksilla. Selvähän se on, että meillä on tällä hetkellä Euroopassa on käynnissä teollinen vallankumous, tekoäly tuo paljon uutta siihen keittoon. Sitten meillä on tämä luonnonvaroihin liittyvä keskustelu, luontopääoman kuluminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Niin kyllähän tämä vaatii aivan uudenlaisia ratkaisuja. Niin. Ei se niin kuin vanhoilla pohjilla. Ei saada rahoja jaettua ja resursseja jaettua uudelleen.
Ei ole pakko ottaa tässä kantaa, mutta kiinnostaa, että onko sulla niin kuin henkilökohtainen usko vaikka millä tasolla, että miten monta astetta lämpenevään maailmaan asti me niin kuin joudutaan, ennen kuin me oikeasti ollaan riittävän kauhuissamme, että me aletaan muuttaa tätä kaikkea.
Niin kyllä muutos on ainakin liian hidas.
Niin.
Siis se on mun mielestä ihan selvä asia, että mun mielestä tämä ei ole mennyt kaikille kaaliin vielä, että tämä lentää bisnesluokassa siis väärään suuntaan tämä maailma. Ja se on vaikea sanoa, että asteita, mä en edes kaikkia laskelmia siellä taustalla ymmärrä, mutta ymmärrän tietysti mitkä isoja ja mitkä pieniä asioita, niin selvä asia, että kyllä neitseellisen luonnonvarojen ja fossiilipolttoaineiden käyttöä pitää vähentää ja tuo rakennuspuolella ihan erityisesti kiertotalouden merkitys on erittäin iso, että valtaosahan vaikkapa jätteestä tulee sieltä rakennuspuolelta, että kaupungithan voisi olla kaivoksia, tai vaikka kuinka mineraaleja kun puretaan, kaikennäköisiä teknologioita voidaan kehittää näihin, että mulla on usko siihen, että teknologia kyllä ratkaisee, jos on tahtoa, niin nämä asiat.
All right, hyvä. No, onko sulle niin kuin minimalismi käsitteenä ollut jotenkin tuttu, tai oletko elämässä jossain vaiheessa itse niin kuin jotenkin pyrkinyt vähentämään omaa kulutusta, vai onko ollut nimenomaan enemmän tätä kohdentamista sinne niin kuin kiertotalouteen?
No, tämä monta kertaa miettinyt, ja tietysti olisi kiva kuulla sunkin näkemys siitä minimalismista. Aidosti kiinnostaa, miten näet sen ilmiönä. Mä itse olen syntynyt samana vuonna kuin Marie Kondo, eli 1884, ja hänhän parikymppisenä alkoi tekemään tätä tavarajärjestämistä. Ja muistan silloin miettineeni jo sitä, että on se aika jännä, että ihmiset ostaa niin hirveän määrän tavaraa, että sit pitää rahalla ostaa joku ihminen niin sun kotiin siivoamaan ne tavarat pois. Ja nyt sitten mä oon nykytyössä tehnyt, ja tässä on 20 vuotta ylikin kulunut aikaa, niin näiden ammattijärjestäjien kanssa jonkun verran duunia ja kuuntelee aina, kuinka tavarapaljous vaikuttaa vaikka parisuhteisiin ja muuhun, niin mulla on tapahtunut pikkuhiljaa sellainen herääminen, että kyllä tämä ihmisten tavarasuhde, sillä on aika moniulotteisia
on.
Vaikutuksia, mutta silloin mä varmaan herännyt siihen silloin parikymppisenä, ja nyt se on koko ajan voimistunut, ja nyt on tullut sitten tämä ammattijärjestäjien kenttä, mikä on jatkuvasti kasvanut, niin se on ehkä lähin tarttumapinta.
Aivan. Tuo on kiinnostavaa, että sittemmin Marie Kondo, kun tuota noin, niin sai kansainvälisen Netflix-näkyvyyden, niin yhtäkkiä avasikin verkkokaupan ja alkoi myydä just semmoista 2 euron krääsää. Niin kuin huvittavin on ollut se, semmoinen luuta, jolla sä voit luutia näppäimistön välistä pölyä, ja se maksaa jonkun $20 tai jotain niin kuin silleen, että aika kauas hänkin on sieltä niin kuin ehkä nuoren idealistisen Marie Kondon hyvinkin minimalistisista ajatuksista, että hän puhuu kuitenkin niin sekoiskirjoissaan tosi paljon siitä, että ensin raivataan niin kuin turhat pois ja sit pidetään vaan se, mikä aidosti tuottaa iloa. Ja nyt se on mennyt, niin kuin, että toki hänen mielestään ne on niitä aidosti iloa tuottavaa krääsää, mitä hän siellä myy. Ja sitten kun hän on saanut nyt lapsia, niin hän on niin kuin jossain sanonut, että hän peruu niin kuin kaikki radikaaleimmat sanomisensa, että nyt hän ymmärtää, että se on niin kuin erilaista järjestää yksin asuvana nuorena naisena sitä kotia ja pitää järjestystä yllä, kun siellä on pieniä mönkijöitä, joilla on paljon tavaraa.
Kyllä, tämä on varmasti näet kovaa vauhtia KonMariakin sitten kaupallistuu.
Niinpä. Ja niin kuin minimalismikin on tietysti, varsinkin totta kai Amerikassa, niin siellä on nämä kaksi hahmoa, The Minimalists, jotka on ehkä niin kuin onnistunut siinä kaupallistamisessa ikään kuin parhaiten. Ja ne on tosi, tosi fiksuja tyyppejä, niillä on tosi hyvää sisältöä. Ja sitten se on hauska, kun ne aina mainostaa, tavallaan, että advertisement sucks, että ne ei halua mainontaa, mutta sitten mainostaa koko ajan omia kirjojaan ja omia kiertueitaan ja omia seminaarejaan ja tavallaan sitä omaa tekemistä, että sekin on täynnä sitä amerikkalaista kaupallistunutta mainontaa, että miten jopa niin kuin elämäntavasta tai tämmöisestä jonkunlaisesta elämänfilosofiosta, jossa niin kuin pyritään vähentämään kuluttamista, niin siihenkin kun lyödään amerikkalainen leima kylkeen, niin sitten se onkin yhtäkkiä tavallaan lisäämässä monenlaista kulutusta.
Kyllä. Tuossa tapasin joululomalla niin ja juttelin pitkään markkinoinnin professorin kanssa, pitkään markkinoinnin parissa ja puhuttiin markkinointikriittisestä koulukunnasta ja mä huomaan, että ihmiset, jotka on ollut kuluttajaliiketoimintojen kanssa tekemisissä, on itsekin ollut markkinointijohtajana parissakin pörssiyhtiössä ja niin sieltä herää sellainen markkinointikriittisyys, itse asiassa ajatus siitä, että markkinoille voidaan tehdä hyvää, mutta sillä voidaan tehdä aika paljon pahaakin, että se on pahimmillaan hyvin manipulatiivinen ala ja tämä on semmoinen myöskin kuulostaa tämmöiseltä joltain kommunistilta varmaan taas niin kuin sanoon näin, mutta mä väitän, että tämmöiset kritiikit tulee yleistymään, kun tämä tilanne tästä etenee.
Ja toi on mielenkiintoista, kun itsekin nyt tavallaan mä teen markkinointia työssäni, mutta sitten mä markkinoin kuitenkin sitä kiertotalouden ideaa, että tavallaan niitä, en nyt sano manipulatiivisia, mutta niitä samoja keinojahan me voidaan käyttää myös sit sen kiertotalouden markkinointiin ja sitä kautta ikään kuin edistää sitä hyvää asiaa mieluummin.
Mulla on ollut hyvä pomo onni aina ja mulla on yksi pomo, joka sanoi, että ei timppa, että sä et ole markkinoinnin bisneksessä, että sä oot niin kuin habit changing bisneksessä. Se oli hirveän hyvin sanottu, koska mehän hirveän paljon tehdään rutiineilla asioita ja niitä rutiineja tässä kyetään muuttamaan markkinoinnin keinoin. Sehän on vain inspiroiva tapa motivoida ihmisiä tekemään asioita eri tavalla, niin kyllä markkinoinnilla on iso voima.
Juurikin näin. No sitten sä puhut myös semmoista asiasta kuin tavaroiden pitkäaikaistyöttömyys. Onko se sitä samaa kuin ne nukkuvat tavarat vai mistä silloin puhutaan?
Joo, kyllä joo. Joku aina tässä sanoi, että ei saa työtöntä ihmistä verrata tavaraa, että ei missään nimessä verrata nyt ihmisiin, mutta se on, tällä yritetään vaan oivalluttaa siihen, että meillä on niin kuin muunkinlaista työttömyyttä kuin niin kuin ihmisten työttömyyttä, joka on iso ongelma yhteiskunnallisesti. Ja kyllä sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että ihminen ostaa kaappiin jotain ja sitten se jää pitkäksi aikaa nukkumaan sinne, kun se voisi olla töissä jonkun toisen ihmisen päällä se sama tuote tai jollain tavalla käytössä. Ja tällä tavalla me saisi materiaali pysymään paremmin kierrossa ja pärjättäisiin pienemmällä määrällä neitsellisiä materiaaleja. Niin sen takia tämä tavaroiden työttömyysongelman ratkaiseminen niin johtaisi meillä merkittäviin talous- ja ilmastohyötyihin.
Aivan. On usein aiemminkin viitannut, mutta joku tämmöinen amerikkalainen tilasto oli tämmöisestä perusakkuporakoneesta, joka melkein joka taloudesta löytyy, joka on sitten noin niin kuin 20 minuuttia yleensä elinkaarensa koko ajalla käynnissä. Muun ajan se on sitten työttömänä jonkun kaapissa.
Näin se on. Mä monta kertaa miettinyt keski-ikäisen miehen työkalulaatikkoa, että se mahtaa olla tämmöinen työttömyyden maailmanennätys kyllä niillä tavaroilla.
Ja silti se on niin kuin jotenkin pakko olla, se tulee se miehuus siitä, että on ne työkalut, vaikkei niitä käyttäisi.
Kyllä. Joo, niin paljon ei tule roskaa tuolla Twitteristä nykyisessä X:ssä, kun laittaa tämmöisen kritiikin sinne, niin se kyllä osuu ja uppoo.
Sä oot aktiivinen someissa ja nostat näitä teemoja siellä esiin. Onko se niin kuin, tai niin kuin sanotaan, että yksikään ihminen ei ole koskaan muuttanut mielipidettään sillä, että hän on lukenut X:stä jonkun nasevan lauseen, mutta niin kuin, näet sä, että se muokkaa kuitenkin mielipiteitä, tai minkälaisia parhaimpia ja hyviä keskusteluita tai huonoimpia sä oot joutunut sitten käymään näiden avausten jälkeen?
Kyllä se, mä uskon, että osin muokkaa, riippuu mitä siellä puhutaan. Tämä julistamistahan siellä on vähän mun mielestä liikaa ja semmoisia oikeasti oivaltavia tai uusia näkökulmia vanhaan asiaan on vähän vähemmän. Mutta jos mä ajattelen vaikkapa, hyvin on lentänyt sellainenkin vertaus näistä vaikkapa lakanoista, että mehän ei haluta käytettyjä lakanoita tutkimusten mukaan ostaa, mutta sitten hotelliin mennään oikein mielellään kyllä nukkumaan käytettyjä lakanoita.
Hyvin käytetyille lakanoille.
Joo, kyllä voi mielikuvitus vaan rajana, mitä niissä lakanoissa on tapahtunut. Niillä on melkoinen historia monesti. Ja tämän tyyppisiä ajatusmallia asioita, niin on huomannut, että niillä on kyllä ollut vaikutusta.
Joo.
Mutta sitten totta kai tässä on paljon tämmöistä hyvin kontroversaalia keskustelua. Mutta sitten sillä niin kuin somella on myöskin sellainen vaikutus, että se vaikuttaa päätöksentekorakenteisiin. Pari ministeriä on käynyt kylässä tämän takia ja on päässyt niin kuin erinäköisille foorumeille, erilaiset edunvalvontajärjestöt ottanut seminaareihinsa puhumaan ja niin edelleen. Niin mä näen, että kyllä sillä on vaikutusta. Sitten taas päätöksentekorakenteisiin, että asiat nousee yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Aivan. Joo, toi lakana on hyvä esimerkki. Ja sitten toinen sun esimerkki oli ravintoloiden nämä haarukat ja veitset. Että niillä on ehkä joku muukin joskus syönyt.
Joo, siitä oli sellainen, EU:han meinasi kieltää näitä kertakäyttöastioita, niin kuin pikaruokaravintoloista ja muuta, siitä nousi hirveä älläkkä, niin silloin vaan muistan sanon, että onhan se fine dining-ravintoloissa syödään siis käytetyistä astioista, mutta ymmärrät tässä pikaruoka-asiassa on tietysti, siinä on sitten taas veden kulutus ja muuta, että siinä täytyy miettiä, mikä on oikeasti minkäkin asian vaikutus, mutta,
aivan.
Mutta kertoo vaan sitten ihmisten ajatuksesta, ja kyllähän tämä pullonkorkkiuudistuskin ottaa pattiin aika monia.
Se ottaa kyllä muakin pattiin, mä en ole perehtynyt siihen niin hyvin, että mä ymmärtäisin, miksi se on tehty, että mä saisin siitä jotain iloa, että mua vaan niin kuin puhtaasti ärsyttää sen, kun se jää siihen roikkumaan. Mistä se muuten johtuu? Miksi se on tehty noin?
No kyllä se on tietenkin tarkoitus, että pullonkorkit ei sitten ole tuolla meressä. Meillähän on erittäin merkittävä ongelma, on tämä muovi.
Joo.
Ja nimenomaan nämä meret alkaa olemaan siinä kunnosto, Itämerikin, kun katsoo, missä kondiksessa on. Sehän on kuin hernekeitto, kun sä kävelet kesällä siellä. Että kyllä me niin vakavien ongelmien kanssa ollaan tekemisissä, mutta ymmärrän tietysti sen niin kuin pointin tuosta, että se saattaa jotain niin kuin harmittaa. Mä ajattelen itse, että se voi olla sellainen tottumiskysymys. Myös niin se volyymit on niin isoja pulloissa, kun kävelee tuohon johonkin isoon markettiin ja katsoo, kuinka paljon erilaisia vesimakuja vaikka, niin sitähän on kymmeniä hyllymetrejä hyvänä aikaa, että kyllä niin korkkeikin sitten on, niin, volyymit on isoja.
Se on. Joo, tietysti Suomessa, kun ne pääosin palautetaan sitten korkkeineen, niin se tavallaan ei ehkä täällä ole niin kuin se, tai voi olla vaikea nähdä se ongelma, mutta sitten kun mennään maailmalle, missä ne palautussysteemit on käytännössä loistaa poissaolollaan, niin sitten se on tietysti ymmärrettävämpi ongelma.
Näin se on. Tämä kuluttajamarkkina on sellainen, että pienillä asioilla on merkittävästi niin kuin vaikutusta. Vaikkapa puhuttiin näistä matkapuhelimista, niin tämä on hyvä esimerkki, että tämän keskimääräinen elinikä, tai käyttöikä on 2 vuotta EU-alueella.
Joo.
Ja Euroopan ympäristöviraston mukaan. Ja jos olisi vuoden pidempi, niin kolmannes tippuisi elinkaaripäästöistä noista puhelimista.
Aivan.
Että vaatteissa sama käyttöjen tuplaaminen johtaisi 44% hiilijalanjäljen pienenemiseen koko tekstiilitoimialalla. Niin nämä on kuitenkin aika pieniä muutoksia siihen nähden, mikä se vaikutus voi olla. Niin jotenkin ajattelisi, että tämä on aika matalan roikkuva hedelmä kuitenkin tämä kuluttajien käyttäytyminen.
Niinhän se on, ja niin kuin mä en usko, että eikö kuluttajilla olisi tahtotilaakin jopa tavallaan niin kuin toimia toisella tavalla, mutta sitten just se, että kun se tahtoo sitten olla, että ei ole sitä tarjontaa sitten kuitenkaan, totta kai se koko ajan niin kuin kasvaa ja näin päin pois, mutta mä ajattelin itse esimerkiksi tuon lakana-ongelman ratkaista sillä, että mä ostin tämmöiset lakanat, joille myönnettiin 50 vuoden takuu.
Ah, niinkö?
Joo, se on siis Finlaysonin tämmöinen Jeesus-lakana, missä on tämmöinen niin kuin Torinon kääriliina-tyyppinen ajatus. Ja siis ajatushan on hirveän hyvä.
Kyllä.
Ja mulla on niitä 2, toiset on käytössä ja toiset on pesussa tai kaapissa. Ja on kuitenkin niin, että ne kesti 2 vuotta, kunnes ne meni niin kuin repes rikki, niin kuin paperi. Ja sitten mä oon vaihtanut nyt ne molemmat jo niin kuin uusiin. Mä sain sitten uudet, valmistusmaata on vaihdettu ja niiden pitäisi nyt olla parempia, mutta niin kuin mä mietin, että pitkässä juoksussa tulee Finlaysonille aika kalliiksi, jos ne joutuu 2 vuoden välein vaihtamaan kaikki ne lakanat, joihin ne on antanut 50 vuoden takuun. Että en tiedä sitten kuinka paljon, mitä osuutta ne näyttelee niin kuin heidän kokonaista lakanamyynnistä, mutta se on mielenkiintoista, että eihän ihmiset tarvitse niin kuin oikeastaan 2 lakanat per sänky tai käyttäjä. Ja sitten samoin niinku pyyhkeitä, mutta meillähän on niinku hirveät määrät pyyhkeitä ihmisillä kaapeissaan.
Varsinkin yrityspäättäjille, jotka on saanut liikelahjoja viimeiset 15 vuotta, niin sittenhän niitä pyyhkeitä vasta onkin, että paljon meillä krääsääntyy tämä talous myös lahjakulttuurin siivin.
Aivan. Ja vaikka kuitenkin sit se lahjakulttuuri Suomessakin on niin kohtuumaltillinen, jos vaikka vertaa sinne Japaniin, että joka kerta tavataan, tai Amerikkaan sinne, niin myös. Mutta muistan Japanissa käyneeni joskus, niin se oli just se tavalla, että kun sinne kahvillekin mentiin, niin aina piti olla sitä jotain komonoa, ja se on just sitä kaikki sit turhinta krääsää. Sitten ne oli niitä jotain silkkinenäliinoja tai kravatin pidikkeitä tai jotain muuta hassua. Että joo. Semmoisestakin varmaan voidamme pitkässä juoksussa luopua tämmöisistä pyyhe-liikelahjoista.
Kyllä.
No jos ajatellaan nyt sitten yksittäistä podcastin kuuntelijaa ja sillä on nyt sitten kaapeissaan sitä nukkuvaa vaatetta ja on sitten niitä työttömiä pyyhkeitä ja kaikkea muuta, niin mitä se yksittäinen kuluttaja voi nyt sitten niinku alkaa tekemään?
Niin kyllä se varmasti helpoin tie on miettiä tuotteiden tai tavaratalouden osalta, jos puhutaan, niin tuotteiden pitkäikäisyyttä, kiertotalouskelpoisuutta. Mä oon joskus leikitellyt sillä ajatuksella, että kuvitellakaa, jos vähittäiskaupassa olisi hintakyltin vieressä se jälleenmyyntiarvo vaikka kuvattuna, niin näkisi tavallaan, että olenko mä niin kuin ostamassa kulutustuotetta vai investointihyödykettä. Mun mielestä on ajatuksellinen ero, ja professori Minna Halme sanoi hyvin, että meidän pitäisi enemmän miettiä kaikkia ostoksia investointeina kuin kulutustuotteina. Ja tämä on tämmöistä todella semmoinen hyvä ajatusmalli, koska Suomessa esimerkiksi asunto, niin se on selkeä investointihyödyke. Mutta ajattele, jos sullakin asunnon hinta tippuisi ensimmäisen 2 vuoden aikana yli 50%, niin saisit aika köyhä. Tavarataloudessahan näin tapahtuu, mutta siitä ei vaan niin kuin keskustella. Niin okay. Tämä tuntuu mun mielestä vähän hassulta. Mun mielestä se on niin kuin sellainen korvien välissä oleva ajatus siitä, että ei osta kulutustavaraa, vaan investoidaan, kun jotakin ostetaan. Ja se on muuttanut mulla paljon ajatuksia niin kuin omasta kulutuksesta.
Olisiko jotain hyviä esimerkkejä, mikä semmoinen kulutusvalinta voisi olla selkeästi sen niin kuin kulutushyödykkeen sijasta investointi?
No kyllä esimerkiksi tässä on, niin kuin vaikka mä oon tämmöisen ostanut Ralph Laurenin paidan, niin tämä nyt maksaa 103,40 jotakin. Mutta kyllä tästä saa ihan merkittävästi takaisin, jos tämä jää vaikka pieneksi tai muuta, kunhan mä sitä niin kuin pidän kunnossa. Tämä on paljon kiertotalouskelpoisempi kuin moni muu, ja sitten tämä on vielä malliltaan semmoinen, että ei todennäköisesti mene heti pois muodista. Niin, kyllä joka kategoriassa on näitä, astioissa on, huonekaluissa. On. Yleensä ne on yhdistelmä tämmöistä ikonista brändiä ja sitten laadukkaita materiaaleja.
No hyvä esimerkki tuosta omasta työstä on vaikkapa Artekin kalusteet. Niin niitähän on niinku kunnilla ja kaupungeilla pilvin pimein. Ja niinku pahimmillaan mä oon jostain erään ison seurakunnan leirikeskuksen kellarista kannettu ulos semmoisia niinku rikkinäisiä pöytä, jostain puuttu jalka, jostain oli pinta niinku täysin tärveltynyt. Sitten ne laitettiin sinne meidän huutokauppaan, niistä maksettiin melkein se markkinahinta, mitä niinku muusta, niinku ehjästä tai tärveltymättömästä. Ja joku varmaan hio onnessaan käsiä, että pääsee sitten vähän niinku fiksaamaan niitä.
Jopa arvo saattaa nousta. Niinpä Artekki on sen tyyppinen brändi. Kyllä. Yksi torinkin haetuimpia brändejä Marimekon ohella.
Niin just, aivan, kyllä. Mahtavaa. Mun viralliset kysymykset oli siinä. Onko sulla niin kun jotain selkeästi sydämellä, mitä haluat niin kun tällaisen minimalismipodcastia kuluttavan kohderyhmän, jotka on varmaan just semmoisia, jotka on jo vähän kulutustietoisempia, on jo ehkä järjestellyt sitä työtöntä tavaraa sieltä kaapeista niin kuin enimmäkseen pois ja myyntiin, mutta onko sulla joku semmoinen niin kuin selkeä iso sanoma tämän tyyppiselle porukalle?
Niin kyllä tämä kumminkin kaikki lähtee aina tietoisista ihmisistä, kaikki muutosliikkeelle. Olette kaikki nähneet varmaan sellaisen käyrän, missä kaikessa muutoksessa on ensin, että ollaan varhaiset omaksuja, että sitten tulee se suuri enemmistö ja muuta. Ja moni ajatus tuntuu aluksi radikaalilta ennen kuin se valtavirtaistuu. Aivan. Ja kyllä mä ajattelen niin, että erityisesti tämä kaikki tavaratalouteen ja kiertotalouteen liittyvä, niin se on vasta niin kuin varhaiset omaksujat on liikkeellä. Tämä tulee valtavirtaistumaan, tämä tulee muuttamaan laajasti kaiken, ja ehkä se on sellainen asia, että se vaatii toisaalta niin kuin tapoja ja tottumusten muutosta, mutta sitten ehkä painottaisin sitä, että se vaatii vielä suuremmassa määrin, niin kyllä tämän talouden sääntökehikon uudistamista siten, että se tehdään myös ihmisille oikeasti mahdolliseksi. Eli kyllä mä niin kuin perehtyisin molempiin, katsoisin vähän peiliin, mutta samalla sitten miettisin, mitä pitää yhteiskunnassa tehdä ja ketkä sellaisia asioita onnistuu tekemään.
Niinpä, juuri näin. Hienoa. No minimalismista usein puhutaan työkaluna siihen, että sillä voidaan niin kuin raivata pois kaikkea turhaa elämästä ja keskittyä sitten ikään kuin siihen olennaisempaan, mitä jää jäljelle. Niin mikä on niin kuin Timo Huhtamäelle sitä kaikista olennaisinta, mihin sä haluat elämässä keskittyä?
No, aika on kyllä semmoinen resurssi, mitä ei elämään saa lisää. Ja sitten kun miettii, että mitä tekisi vaikka vaan viimeisen vuoden, jos olisi vain vuosi elinaikaa jäljellä, niin kai sitä aikaa viettäisi ystävien kanssa, olisi paljon semmoisia hyviä hetkiä. Niin kyllä mä näin itsekin ajattelen, että kyllä tämä materia on kuitenkin toisarvosta siihen nähden, mitä on aika ja ystävät.
Niinpä niin. Joskus sitä minimalismia just kritisoidaan myös siitä, että se on jotenkin niin kuin liian siihen materiaan keskittyvää, ja se varmaan johtuu just siitä, että yleensä ensimmäisenä aletaan puhua just siitä turhan tavaran raivaamisesta ja muusta, mutta sitten tavallaan, että sitten kun sen on niin kuin tehnyt, kun sen sitä työkalua on ikään kuin käyttänyt, niin en mä ainakaan mieti tavaraa elämässä, niin mä mietin sitä niin kuin tosi vähän, ja aina niin kuin aina tavallaan vähän harmittaa, kun pitää hankkia jotain, kun jotain menee rikki niin, että sitä ei voi enää korjata, niin mieluummin niin kuin olisi ajattelematta ja tekemättä niitä hankintoja. Että kyllä se niin kuin ajattelu muuttuu myös, sit, kun sitä lähtee muuttamaan. Et nyt mä oon niin kuin itse ikään kuin kohta 7 vuotta kelaillut tästä näkökulmasta tavallaan sitä omaa tavarasuhdetta, niin kyllä se myös niin kuin muuttuu, mutta ottaa se aikaa silti niin kuin itselläkin. Ja mun heikkous on ehkä just noi iPhoneit, että toi vähän niin kuin osu silleen ouch kohdalle, että mäkin olen sen 2 vuoden välein niin kuin vähintään niitä yleensä vaihtanut, että se, siinä on itselle semmoinen haaste, että tiristää sen 3. vuoden vielä ja saa sillä lailla sitten.
Olen mäkin vaihtanut. Vanha puhelin tosin meni sitten äidille, joka sai ensimmäisen älypuhelimen ja on ollut siihen erittäin tyytyväinen, että selinkaari todennäköisesti jatkuu pitkään, koska hän ei taas tykkää puhelimia vaihtaa, niin hän varmaan aivan käyttää sen loppuun.
Joo. No mulla on vähän sama kokemus, että omat vanhemmat kyllä, ne on perinyt paljon mun vanhoja Apple-laitteita, ja kyllä ne on niitä uskollisesti käyttänyt kyllä sitten niin sinne ihan viimeiseen katkeraan loppuun saakka, kun se ei enää käynnisty.
Kyllä.
Se ei enää tee sitä, mikä se lupaa. Kyllä. No niin, mistä sä haaveilet elämässä vielä, tai minne sä oot vielä menossa? Mitä sulla on niinku semmosia loppuelämän suunnitelmia liittyen vaikka tähän niinku kiertotalouden edistämiseen, mutta myös muuten elämään?
No kyllä mä olen ajatellut, että mähän olen ollut aina sellainen puoliksi yhteiskunnallinen ihminen. Mä en ole koskaan kokenut, että mä olisin bisneksessä vaan rahan takia, vaikka mä olin 15 vuotta liiketoiminnan johtotehtävissä. Mutta kyllä mä olen ajatellut niin, että mä haluaisin vielä yhteiskunnallisesti enemmän vaikuttaa. Mutta se muoto on vähän ollut niin kuin hakusessa, että meillä on ehkä semmoinen haaste tässä nykyisessä myöskin poliittisessa järjestelmässä, että se pikkusen niin kuin karsii ihmisiä jo siinä, että ei kannata oikein mennä ehdolle mihinkään tai muuta, että niitä on vaikea yhteensovittaa vaikkapa tämmöisen haastavan työelämän kanssa toisinaan. Ja mä pidän tätä tietoa ongelmana meidän järjestelmässä. Mä haluaisin kyllä osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Suomessa ja myöskin EU-tasolla tulevaisuudessa enemmän kuin tällä hetkellä pystyy.
Aivan. Miten muuten vielä toi ilmastolähettilyys, niin onko se joku määräaikainen asia vai minkä tyyppinen se on?
Vuosi kerrallaan just, aina ja sitten saadaan jatkoa, jos osataan olla fiksusti.
Hyödyntää hyvin.
Ja sen takia mä täälläkin tietenkin olen, koska tämä on osa sitä työtä, mitä komissio haluaa. Ne toivoo, että käydään tämän tyyppisiä keskusteluja ja tarjotaan ajattelu aminohappoja kaikille ja toivottavasti niin kuin keskustelua syntyy. Tämäkin jos YouTubeen menee, niin siinä on varmaan semmoinen kommenttikanava, mihin voi
juuri näin
jotakin laittaa, niin lupaan vastailla, jos hyvä tulee kritiikkiä tai jotakin muuta.
Kyllä. Se on varmaan niin kuin se kuitenkin sitten, jos ajattelee tämmöisenä niin kuin yhtenä toimijana, niin se, että synnyttää sitä keskustelua ja käy sitä keskustelua, niin se on varmaan niiden omien kulutuspäätösten lisäksi tietysti niin se ne keinot ja kanavat tänne asian muuttamiseen.
Kyllä.
Yes. Mahtavaa. Hei, kiitos, että pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Tämä oli todella miellyttävää keskustelua ja jatketaan tätä ja otetaan vaikka uusinta kierros jossain vaiheessa myöskin, jos tulee paljon kommentteja ja kysymyksiä.
Joo, voidaan ottaa semmoinen kysymyksiin vastailusetti.
Niinpä,
sitten.
Q&A, juuri näin. Kiitos myös katsojat ja kuulijat jälleen mukana olosta ja pistäkää tosissaan niitä kommentteja tulemaan, olkaa samaa mieltä ja eri mieltä ja synnytetään sitä keskustelua, niin yritetään edes tehdä se, mitä tämän maapallon eteen vielä tehtävissä on. Kiitos kaikille. Moro.
Moikka.